Ниту овој омикрон бран на коронавирусот, кога во еден момент имаше скоро 22.000 активни заболени, него наруши снабдувањето со крв во болниците. Донирањето крв е стабилно во тек на целата пандемија и во ниту еден момент не се доведовме да има недостиг, велат во Црвениот крст на Македонија. Најголемо намалување на донирањето крв имаше на почетокот на пандемијата во 2020-та, кога стравот кај населението беше поголем, но и покрај намалувањето немаше недостиг, затоа што поради пандемијата пак болниците ги откажуваа операциите кои не се итни, а голем број клиники работеа како ковид центри. Институтот за трансфузиологија и Црвениот крст тогаш вложија дополнителни напори да ги убедат крводарителите дека е безбедно да се дарува. Директорот на Институтот за трансфузиологија, доктор Садула Усеини, вели дека тогаш ги организирале крводарителските акции во градови со помало ширење на вирусот и воспоставиле соработка со верските заедници. Организирале акции со познати личности и лекари кои представуваат пример за другите граѓани дека да се дарува крв во време на COVID-19 е безбедно.
Имавме организирани крводарителски акции, посебно во Тетовскиот регион, и тоа во Џами во петок, односно последнивниот обред. Тогаш имавме доста крводарителски акции во нивните средини, и тоа по села, исто така и од православната заедница, исто така имавме и поддршка од страна на архиепископот, каде што бевме на состанок, исто времено тој ни организираше многу крводарителски акции, кои што беа многу успешни. Истовремено почнавме да организираме и во други средини. Морам тука да ги спомнам Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана, кои што беа, да речеме, рамо до рамо со нас, посебно нивните припадници, кои што беа најдобро организирани и во такви средини најдобро бевме во можност да реализираме крводарителски акции и ни беа доста голем супорт. Посебно во моменти кога че чувствуваме дека се намалуваат резервите, во нивните средини многу лесно се организираја крводарителски акции и беа многу успешни, на тој начин ги надокнадувавме нашите потреби.
Со тек на време, редовните крводарители се охрабрија и се вратија на дарувањето, а пандемијата донесе и нови. Крводарителот Владимир Мирчевски вели дека донирал крв повеќе пати во минатото, а во изминативе неколку години се вратил на редовно дарување.
По принцип, пошто е уназад редовно давам крв на 6 месеца, значи пандемијата генерално ме натера може да и повеќе да се вратам на крводарителство, отколку пошто имав една пауза, да речам, у меѓувреме, така да на некој начин и ме натера да се активирам повторно. Значи, мерките се окей. Еве, неколку пати дарувам во пандемијата. Условите се добри, нема гужва, растеретено, значи нема